ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Hebreërs hoofstuk 10, deel 143. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van die Afasjoen, Suid-Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internasionaal. So jy belangstel in enige van die Bybelpakkette, boekpakkette, Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rottenham Version, of selfs die Legkaart, Afrikaanse Legkaart Studiegids Bybel, kontak pastoor die kanaal 072-367-124 op gaan na my webtuiste https://yahvashua.co.za. As dit al die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, gaan die Hebreërs hoofstuk 1 deel 1 begin daar so, jy het 'n magdom inligting gemis. En subscribe. Subscriptions is gratis, hulle is 'n klokkie of 'n liggie wat aankom op jou selfoon elke keer wat daar 'n nuwe boodskap deurkom. Deel die link ook met jou vriende en kom ons saai die woord van die lewe. Kom ons bid saam. Ons kom vanmôre om vir u baie dankie te sê, Vader Jehovah, vir die wonderlike geleentheid wat ons gegee is om vanmôre as Jahviste bymekaar te wees in die bonatuurlike woord. Ek wil bid dat u wil bereik in elkeen van ons se lewens. Gebruik ons elkeen op u besonderse en spesiale manier. Ons is in die liggaam van u, Yahshua, en laat ons maksimaal gebruik word tot eer van die koninkryk. Geef vir ons insig en wysheid, sielsdimensies om te verstaan wat u sê en oor om te hoor wat u met ons deel. Seën die woord vanmôre, salf dit, maak dit lewendig in die mooiste naam, Yahshua. Die naam bo elke ander naam, laat dit so wees, laat dit so wees, laat dit so wees, in die mooiste naam, Yahshua, halleluja. Ons is besig met, baie welkom by ontbyt met profanus, mag dit vir jou wonderlike tyd wees, so lekker om elke dag met u te deel, elke dag, ook al die ander reekse, dit is so fantasties. Ek is so opgewonde om te sien wat Jaffa besig is om te doen met die Engelse reeks en ons eer en ons loof en prys om. Ons is bezig met boek Hebreërs hoofstuk 10, 1 Korintiërs hoofstuk 15 deel 41 het ons nou klaargemaak tot gisteroggend waar hy vir ons verduidelik het aangaande die heerlikheid van die son en die sterre en die maan, sterre wat allemaal verskillend en anderste is. Dan kom die woord hier so in 1 Korintiërs hoofstuk 15 vers 42. Nou, ek hoop jy het nou bietjie gaan huiswerk doen wat ek gevra het gister en jy het bietjie dieper gaan lees as wat hier net geskryf staan. Want as jy nie tussen die lyne gelees het nie, sal jy nie weet waarvan die regte gepraat word nie. Weet, en dit is die ding waar ek die kerke blameer vir soveel jare, dat hulle nie ons in die diepere woord ingevat het nie. Net altyd die normale, dieselfde storie, David het van 5 klippiekies optel en hy het vir Goliath met 'n klip gegooi. Dieselfde stories, waar ons eindelijk by die diepere woord moes gewees het. Hy sê, so is vers 42, so is die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, hierdie vleeslike, daar word opgewek in onverganklikheid. As jy kan dink so een week of gelede, of hoe ook al, waar hy gepraat het van die saad wat gesaai word, die koringkorrel, hy moet eers doodgaan, voor hy lewe. Ek en jy so op hierdie aarde, ons functioneer, ons is besig, ek wil eindelijk die Engelse woord gebruik, ons operate, ons is besig in die koninkryk, dag en dag, met voorbereiding, studies, en ons is actief besig. Maar dit is om die mens by Yahshua uit te kry. Maar ons lichame moet verander word uit verganklike in 'n verheerlikte lichaam. Het sy by die wederkomst van Yahshua? op wanneer ek sterf? Het u geweet dat jou liggaam word onmiddellik verander die oomblik as jy sterf? Het u dit raak gelees dan? Wel, dis wat ek lees dan in vers 42. So is ook die opstanding van die dode. Nou dink ons in terme van opstanding van die dode in 'n langtermyn ding. Wat sê Jehovah vir die ou aan die kruis? Ek het jy gevra om te dink daaraan gisteroggend toe ek afgesluit het. Wat sê Jehovah vir die ou aan die kruis? Vandag hierdie sê saam met my waar wees in die paradys. Is daai ou in 'n vleeslike liggaam daar gewees? Eers wil hulle vir jy vra, dink jy hy het paradys toe gegaan? Kom nou. Dink jy hy het paradys? Natuurlik. Want Jehovah sê 'n mens dat hy kan op sou lieg nie. Sal hy u seën dit nie waar maak nie. Jehovah sê vir hom vandag, heden sê saam my in die paradys wees. Nou waar is die paradys? Paulus sê is in die derde hemel. Was die ou aan die kruis, het hy paradys toe gegaan? Ja, was sy siel eers in die doodryk vasgevang? Nee, want hy kan nie in die paradys en in die doodryk gelyktydig wees. So, wat het gebeur? Jehovah was die paspoort van die ou aan die kruis om in die paradys te kom. Nou, ek sê altyd, ek het al paar keer het verduidelik dat want ons geonderdompel word in die naam van Jehovah tot vergifnis van ons sonde, dan ontvang ons die sleutels van die koninkryk. En daai sleutel is ook, ek gebruik 'n metafoor, die sleutel wat vir my die voordeur gaan van selfs oor die doodryk. Ek sterf, die voordeur van die doodryk maak oop. Want is die vloek van die mens, jy sal deur die doodryk gaan. Voordeur maak oop. Ek gaan nie onder na die chambers toe waar die kettings is en waar die ongoddelike siel is nie. Ek stap sommer hierso in en daar is die agterdeur, ek stap rekker so toe. Ek het die sleutel van die doodryk, ek sluit hom op en ek stap in die paradys in. Ek gebruik 'n metafoor om vir jou ding baie maklik te maak. Die sleutel, die aan die kruis, was nie wedergebore nie. Hy was nie geonderdompel gewees nie. So wie word sy sleutel? Jehovah. Hy word deel aan die kruis se paspoort om deur die doodryk te stap. Hier in te stap, daar in te stap. Nie af te gaan onder in die tonnels pyniging en goed plaasvind nie. Nee, hy stap hier in. Want hoekom sê ek so? Want Rykman in die Lazarus, Rykman sê vir Lazarus se vader Abraham, ek lei smarte in die verderf, nie die hel nie, in die doodryk. Hy het pyniging ervaar. So wat gebeur? Daai ou aan die kruis gaan nie daar in nie. Hy stap deur, hy is in die doodryk, hy gaan af onder toe. Dis die vloek van die tuin van Eden. Stap in daar, stap in die. So wat gebeur met ons as ons sou sterf? Ek en u. Ons is wedergebore uit water en gees in die naam van Jehovah. Dis hoekom dit so belangrik is. So wat gebeur? Jy ontvang die sleutels van die ewige lewe. Stap by die doodryk voor in, sluit oop agter, stap uit die by die agterdeur uit in die paradys in. Want hy sê nou vir my hierso. So is ook die opstanding van die dode. Daar word gesaai in verganklikheid. Daar word opgewek in onverganklikheid. Daai ou aan die kruis. Toe hy aan die kruis hang, was hy verganklik of onverganklik? Hy was verganklik. Menslike liggaam. Hy het nog steeds daar gehang. Sy liggaam, na hy gesterf het, is sy liggaam nog steeds daar gehang. Maar met sy gees het daar sekere dinge goed gebeur. En dieselfde met Jehovah. Toe hy sterf, het sy liggaam aan die kruis gebly hang. Maar 'n geestelike transformasie het plaasgevind, alhoewel hy geen sonde gehad het nie. Die Woord sê, omdat hy aan die Romeinse houtkruis gesterf het, het hy sonde geword. Ek hanteer dit in detail in die boek Korintiërs in die regkaart studie Gids Bybel. Jy moenie dit mis nie. Hy sê, in so vers 42, in so die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in heerlikheid. Daai ou aan die kruis sterf in verganklikheid. Maar onmiddellik is daar 'n opwekking van wat? Van my gees en my siel en my liggaam. Ek verstaan dat die siel en die gees en die liggaam het 'n onmiddellike opwekking. Want daar is nie, of kom ek sê so om, 'n siel en 'n gees kan nie funksioneer sonder 'n liggaam. En Jafashua sê vir die ou vandag, Here sê saam my waar wees? In die paradys. Jy sal funksioneer in die paradys. So, wanneer Paulus praat van die opwekking van die liggaam, hy sê, en by die wederkoms van Jafashua sal die graf toe oopgaan en een verheerlikte liggaam sal opstaan. Die ongoddelik is bly in die doodryk, verduidelik apostel. Dit is 'n metafoor. Dit is nie 'n liggaam wat opstaan uit die graf uit nie. Van daai persoon wat in die graf is, wie bruid was, of wat bruilofsgaste was, hulle is reeds in die, kom ons sê hulle 200 jaar terug al gesterwe, dan is hulle al vir 200 jaar lang in die paradys. Onthou die Bybel sê een dag by Jaffa soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. Maar in watter lichamelike hoedanigheid is daai mense? Hy moet 'n liggaam besit wat identifiseerbaar is. Want Jafashua verduidelik die gelykenis van Lazarus en die ryk man. Hy sê, en toe die ryk man sterwe, toe identifiseer hy vir vader Abraham en vir Lazarus. So hy moes hom, in, alhoewel dit in 'n geestelike liggaam is, moes daar sekere eienskappe gewees het. Ek weet die rykman en Lazarus, ek weet nie, op die aarde het die rykman neergekyk op Lazarus, want hy was 'n tollenaar, hy is 'n bedelaar, hy was 'n malaatse, hy kyk na hom, hy het neergekyk op hom. So daar is 'n definitiewe identifisering, waarneembaarheid. Want om te onthou, die opstanding het ons nog nie plaasgevind nie. Die basijn, die finale basijn het ons nog nie geblaas nie. So eers in Korinthe 15 kom ons daar eindelijk dan nog, om ons nie waar werklik al gebeur het nie. Maar Jafashua vertel die gelykenis al 2000 jaar gelede van Lazarus en die ryk man. So 2000 jaar terug was hierdie twee ouens al reeds in 'n identifiseerbare liggaam gewees. Geestelik. Want vlees en bloed kan nie in die doodryk ingaan nie. Vlees en bloed kan nie in die doodryk ingaan nie. Vlees en bloed kan nie in die paradys ingaan nie. Maar wat sien hy? Rykman is in die doodryk. Hy sien vader Abraham en Lazarus in die paradys. Albei in verheerlikte liggame. Of ek sê, geestelike liggame. Nou as ek die Bybel reg lees, dan verstaan ek wanneer apostel Paulus praat van die opstanding van die liggaam, dan verduidelik hy dat ons sal in werklikheid in 'n vernuwe liggaam wees, wat ons reeds is, die oomblik as ons ons asems uitblaas. Want die Bybel sê, vlees en bloed kan nie in die koninkryk van Jaffa ingaan nie. En Jafashua sê vir jou aan die kruis, vandag, heden, vandag, nie oor 10 jaar nie, of oor 20 jaar, wanneer die wederkoms plaasvind nie, vandag, Jede, sê saam my waar wees, in die paradys, in wat sy soort lichaam? In die vleeslike lichaam? Hy sê, hy is te uitdrukking. En die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid. Daai ou aan die kruis is gesaai in verganklikheid. Daar is opgewek in onverganklikheid. Daar die opwekking het onmiddellik plaasgevind. Toe hy sy asem uitblaas, toe blaas hy daai asem terug in 'n geestelike liggaam. 'N geestelike liggaam en 'n siel en 'n gees is by mekaar. En dis wat gebeur, wanneer ons, wanneer Jafashua gaan verskyn op die wolke, in breekdele van sekondes gaan ons uit hierdie verganklike liggaam verander word in wat? In 'n verheerlikte liggaam. Yahshua tegemoet in die lig. Wat het by die ou aan die kruis gebeur? In onmiddellike oomblik toe hy sy asem uitblaas, word hy verander in 'n geestelike liggaam. So sy siel en sy gees, weet die ou mense het ons laat glo dat jou siel rus in die graf en dan jou gees in die graf. Dit is 'n transformasie van al drie, die siel, die gees en die liggaam, want dit is 'n eenheid. Die een kan nie hier hang en die ander een daar en die ander een daar nie. Ons het so die kerk is so goed gepreek al ons lewe, terwyl ons nie die openbaring in die woord verstaan nie. Ek is nie klaar nie. Ja, van lewe sonde spaar môreoggend. Gaan ek met die verder praat hieroor. Gaan lees vers 42 en 'n bietjie verder aan en kyk tot wat se openbaring kom u. Luister na wat ek vir u sê. En dink daaraan in terme dat ons geleer was dat die grafte sal oopgaan en dan eers gaan daar 'n liggaam opstaan. Tot môreoggend. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.